Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi, kule Afrika ya Mashariki ni saa 10:30 alasiri, na Afrika ya Kati ni saa 9:30. Msikilizaji, karibu tuende pamoja katika matangazo haya ambapo tumekuandalia mengi kwa siku ya leo. Ni siku ya Jumanne, Julai 2 mwaka huu wa 2019.
Naitwa Kenneth Buye. Miongoni mwa ambayo tunakupa kulia alasiri hii msikilizaji ni pamoja na swala la ajira kwa vijana nchini Kenya, la uongozi na siasa zinazogubika uongozi wake Tshisekedi hadi sasa huko DRC. Katika mdahalo barazani tutakuwa tukijadiliana, je, serikali inafanya vya kutosha katika kuhakikisha kwamba wewe kijana unapata ajira? Tutapata maoni yako pamoja na kukushirikisha uweze ukazungumza nasi, na Sande Shomari yupo Cairo vile vile atakuwa akitufahamisha kuhusiana na masuala ya spoti.
Na kama unataka kushiriki katika barazani, basi line yetu ya simu hapa studio ni +12024010583. Nambari yetu ya simu ni +12024010583.
Unaweza vile vile kuingia kwenye Facebook VOA Swahili ukaandika pale maoni yako, sisi tupo hapa tutaweza kuyasoma. Vile vile tusikilize live kwenye VOA Swahili, huo ni mtandao wa Facebook na www.voaswahili.com. Tuanzie wapi?
Tunaanza kuangalia yale yanayozungumzwa katika mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter na kadhalika, WhatsApp. Nini ambacho kinaendelea? Basi gumzo kubwa ni kuhusiana na huu mchezo wa tennis, ambapo kama unavyofahamu kuna wadada wawili ndugu, mtu na dada yake
Williams.
Namzungumzia Serena na Venus Williams, ambao wametamba sana katika masuala ya tennis kwa wanawake. Lakini sasa kilichotokea jana huko Wimbledon ni binti wa miaka 15 anaitwa Corey, maarufu kama Coco, amemshinda Venus Williams mwenye miaka 39 katika tennis kwenye mzunguko wa kwanza kwa seti 6-4. Binti huyo baada ya kumaliza mzunguko huo wa kwanza na kupata ushindi huo, alibubujikwa na machozi bwize, akisema kwamba hakuamini kama atashinda, kwani yeye mpaka kuingia katika mchezo wa tennis ni kwamba alivutiwa sana na hao wadada wawili na alikuwa akiwaona kama ni dada zake. Sasa amemfunga dada mtu, itakuwaje? Na
ilivyokuwa kwa mkubwa sira vile vile, lakini mchezo una muda wake. Kuna muda unatamba, kuna muda unakwenda China, unarudi. Alivyokuwa Tiger Woods wakati mmoja hakakwenda kabisa, aliporejea mwaka huu ilikuwa ni kishindo.
Sasa lakini sasa huu ni kwa upande wa wanawake. Na ukumbuke kwamba wawili hawa Corey na Venus wana tofauti ya miaka 24. Kwa hiyo kuna mwanya mkubwa hapo.
Mchezo una adabu.
Sasa basi kuna maoni ambapo Rosemary anasema pengine sasa hawa kina Williams waangalie wanaweza kujengua taratibu katika masuala ya tennis. Lakini vile vile pia huyu binti mwenye miaka 15 baada ya kumaliza huu mzunguko wa kwanza anatarajiwa kwenda katika mzunguko wa pili, ambapo anapambana tena na mwanamke mwingine kutoka Slovakia, yeye anaitwa Magdalena. Na Corey na Magdalena wana tofauti pia ya miaka takriban 15. Kwa hiyo binti huyu anaenda kupambana na watu ambao si wa rika lake hata kidogo.
Kuna hashtag imekuwa ikivuma katika nchi za Afrika Mashariki, hasa Tanzania na Kenya. Ilikuwa inaandikwa yupo wapi Rafael Ongangi. Rafael Ongangi ni huu mfanyabiashara ambaye iliripotiwa kwamba alitekwa nyara jijini Dar es Salaam wiki iliyopita, lakini taarifa za hivi punde zinaarifu kwamba mfanyabiashara huyo wa Kenya Rafael Ongangi amepatikana mjini Mombasa nchini Kenya. Alitekwa Tanzania lakini amepatikana nchini Kenya. Kwa hivyo ile hashtag ambayo imekuwa ikitamba sana Kenya na Tanzania, hata wanasiasa jana wakaweza kupaza sauti zao nchini Tanzania kutaka kujua alipo, nafikiri itakimia.
Sasa tuende moja kwa moja katika mji wa Nairobi kule nchini Kenya, ambapo mwandishi wetu Kennedy Wandera yupo tayari kabisa. Kennedy, haya, katika mji wa Nairobi kumekuwa kuna masuala mengi yanayoendelea, hususan swala hili la serikali ya Kenya kujitetea na taarifa yake ya hivi karibuni kuhusiana na utoaji wa ajira mpya kwa vijana, ajira takriban 840. Hebu tueleze ni kitu gani hicho?
Ni kweli mkamiti na Kenneth, serikali ya Kenya majuma mawili au manne yaliyokamilika, msemaji wa ikulu Kanze Dena alizungumza na vyombo vya habari akielezea utendakazi wa Rais Uhuru Kenyatta na kusisitiza kwamba Kenyatta anawajali vijana sana. Na baada ya kutoa kauli hiyo akasisitiza kwamba serikali ya Kenya tayari mwaka 2018 imezalisha kazi takriban 800,000 kwa vijana. Lakini vijana hao nao wakafurika mitandaoni wakieleza kwamba iweje serikali yetu inaeleza kwamba imepata nafasi za kazi kwa vijana, na vijana wengi hapa nje wanazunguka wakisema kwamba hamna kazi, na kazi hizi vijana wenyewe wanaeleza kwamba hatuzioni. Lakini sasa imebidi kwamba imembidi Kanze Dena kuzungumza na vyombo habari tena Nairobi, katika ikulu ya Nairobi, na kufafanua alichokimaanisha. Hebu tumsikilize anavyoeleza.
Takwimu hizo zimeweza kutolewa na the Kenya National Bureau of Statistics. Na kama tunavyofahamu ni kwamba shirika hili ni shirika linaloaminika zaidi kwa kutoa takwimu hakiki, na sio tu katika taifa la Kenya, lakini inaaminika hata ughaibuni. Na takwimu hizo zilizo kuzinduliwa tarehe 23 mwezi wa Aprili mwaka 2019. Na bila shaka nadhani itakuwa ni vyema kwa yeyote yule aliye na tashwishi kuhusu takwimu hizo kuweza kutembelea tovuti yao na kuweza kuona hata zaidi.
Na Wandera anapoelezea Kanze Dena kuhusu takwimu na vijana wanapoelezea hisia zao, kumekuwa na pia picha ambayo imekuwa ikitandaa kwenye mitandao kwamba kuna hoteli moja katika barabara ya Mombasa ilitangaza nafasi 5 lakini maelfu wakajitokeza. Sasa yupi ambaye anakinzana na mwingine? Yupi ambaye anaonekana kusema ukweli, anayesema uende kwenye takwimu ama asiye na ajira?
Kanze Dena anaeleza kwamba ni sharti vijana wawe na matumaini kwa serikali yao, na sijui wapo matumaini hayo sasa ndiyo yanayowafanya Wakenya kudhani kwamba zipo kazi. Lakini angali anasisitiza kwamba Rais Kenyatta amelichukua swala la vijana kuwa karibu na moyo wake, na hivyo basi atafanya juu chini katika mpola wake wa mwisho kuhakikisha kwamba upo mkakati thabiti wa kuhakikisha kwamba vijana wanapata kazi. Hebu tumsikilize tena anavyosema Kanze Dena.
Kilichokuwa tunataka kukipa kipaumbele ni kwamba kati ya ajira hizi zilizoweza kubuniwa kwa sababu ya ukuaji wa uchumi wa taifa, ni kwamba nyingi zilikuwa zimeweza kubuniwa kufuatia the informal sector. Yaani kuna wale waliokopa mikopo, hiyo ni ya kibinafsi, au wale waliokopa kama kikundi, wakaweza kufungua biashara, pengine wakajitosa katika ukulima, na kwa kufanya hivyo wakaweza kubuni nafasi za ajira kwa baadhi ya vijana wengine wengi. Hasa niliona kwamba kulikuwa na mdahalo kidogo watu wakisema kwamba tutoe kitambulisho. Ikiwa tutaanza kutoa vitambulisho vya kila mtu anayechukua mkopo, ni haki kweli kwa Mkenya? Sio haki.
Ujewe wametoa ufasaha kuweza kueleza kwa ufasaha ni aina gani za kazi za serikali ama kazi kwa jumla kwa mtu yeyote? Hata kama Wandera utamwajiri mtu nyumbani, inakuwa ni ajira imebuniwa. Labda hapo ndio kuna mgongano.
Hapo ndipo kuliko na mgongano, kwa sababu anavyozungumza Kanze Dena ni inamaanisha kwamba kuenda serikali ilisajili tu watu wanaofanya kazi hata nyumbani pasi kuwepo na mfumo wote wa kuainisha iwapo kazi hizo serikali ndiyo iliyozitoa. Lakini ni sisitize kidogo kwamba kumekuwa na utata kidogo, kwa sababu hapa nchini Kenya vijana wanaeleza kwamba hamna kazi. Na kwa mfano kwa huo mgahawa ambao umetajia, mara nyingi wakati maombi ya kazi yanapotangazwa unakuta kwamba vijana wanapiga msururu ya foleni, wanakuwa kwa foleni ndefu zaidi kuenda kushiriki hizo hojaji ili kupata kazi hizo, na kazi hizo kuenda zikawa ni 100 tu, lakini utakuta kwamba hiyo foleni ni ya watu takriban 1,500. Kwa hivyo hiyo ni dhihirisho tu kwamba bado kuna vijana wanaohitaji kazi.
Shukrani sana Kennedy Wandera, basi tutaendelea kuwasiliana na wewe kujua mengi zaidi kuhusiana na ripoti hii. Basi msikilizaji, hivi sasa twende tena kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo Rais Felix Tshisekedi amezungumza na vyombo vya habari muda si mrefu kuhusiana na hali ya kisiasa inayoendelea nchini humo. Salemo na Milango, tujuze makuu ambayo Rais Tshisekedi ameyagusia kwenye mazungumzo yake.
Asante sana mkamiti. Ni kwamba kwa mara ya kwanza kabisa toka apishwe kama rais, ndio mkutano huo na waandishi habari nchini Kongo ambao ameitishwa mjini Bunia ambako yuko ziarani, na amezungumzia masuala ya kuhusu usalama, ambako amesema kwamba hatua zimechukuliwa ili polisi wapewe uwezo wote unaohitajika kwa kuweza kurejesha usalama huko Ituri ambako kuna zaidi ya wahamiaji kama wakimbizi wa ndani 400,000 na zaidi ya watu 400 walioripotiwa kuuliwa toka mwanzo wa machafuko hayo, ambayo yeye mwenyewe Tshisekedi amesema kwamba kulingana na taarifa alizonazo kwamba sio machafuko ya kikabila, bali kumekuwa na makundi ya watu tu wanaotaka kuleta vurugu kwa ajili ya kurasilimali na mambo mengine. Na amezungumzia pia kuhusu siasa, ambako amesema kwamba yuko tayari kwa mazungumzo kuna wapinzani na kila mtu, lakini kwa sasa haamini kwamba kuna umuhimu wa kuweko na mazungumzo ya kipekee baina yake yeye na wapinzani ambao wamekuwa wamepinga matokeo ya uchaguzi wake.
Ni hatua zipi ambazo amezizungumzia kwamba zinafaa kuchukuliwa hivi sasa katika kuboresha swala la usalama?
Kwanza amewaambia wanajeshi kwamba hawataondoka kwenye maeneo hayo hadi hapo hakutosikika tena mlio wa risasi ama mauaji tuseme mapigano. Na amesema kwamba masuala mengine watazungumzia na viongozi wa kijeshi. Amekwisha kuwapa tayari onyo na amri la kuweza hivi kurejesha amani na usalama kwenye maeneo hayo, na amesema kwamba hawezi kwenye pembo vya habari hatua zitakazochukuliwa, huku pia akiwatahadharisha watu ambao wamesema kwamba ni wamekuwa wakichochea machafuko ya huko kwamba bila shaka wataweza kuchukuliwa hatua.
Na kwa jumla wananchi wenyewe wa eneo hilo la Ituri, hatua hii wanaona ni njia muafaka katika kuimarisha usalama, au wanaona pengine kuna mapungufu fulani fulani?
Umejua walisubiri kwa hamu sana ziara hiyo, na ametoka kuzungumza ni muda mfupi tu, haijafanya dakika 10 kabla ya sisi kuwa hewani, vitendo vifuate yale aliyoyasema ili kuweza kuhakikishia raia nia ama mahitaji yao, ambayo kwanza ni kurejea makwao, na wengi wamekuwa wakiishi katika mazingira magumu kabisa, hawana chakula, na wengi wamekuwa wakiishi chini ya hema, na wengine hawana hata hema ya kuishi. Kwa hiyo ni maeneo yalikuwa na baridi sana, kwa hiyo ni changamoto kwa kweli, na kila mtu amekuwa amehitaji kurejea makwao, na manyumba yao yalikuwa yamechomwa moto. Kwa hiyo serikali haikuelezea ama rais hakuelezea hatua
ya dunia masuala ya habari.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema anafikiria kwamba Iran inacheza na moto baada ya nchi hiyo kutangaza kwamba imezidisha kiwango cha uranium inachostahili kusindika ilivyoafikiwa katika mkataba wa kimataifa wa nyuklia mwaka 2015. Trump amewaambia waandishi wa habari kwamba hana la kuiambia Iran kabisa.
Rais wa Korea Kusini ametaja mkutano wa hivi karibuni kati ya Marekani na Korea Kaskazini uliofanyika kwenye mpaka wa Korea kuwa mwanzo wa zama mpya ya uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Matamshi ya Rais Moon Jae-in yanajiri licha ya kuwepo hali ya sintofahamu, baadhi wakihoji kwamba mkutano wa Jumapili kati ya Donald Trump na Kim Jong Un ulikuwa tu wa maonyesho bila maana yoyote.
Kampuni kubwa ya F mwenye umri wa miaka 73 mwenye uraia wa Marekani na Kenya, ambaye amekuwa mjumbe wa bodi ya kampuni hiyo, aliwahi kuwa mkurugenzi mkuu wa Safaricom kati ya mwezi Julai 2010 na Novemba mwaka huo huo wa 2010. Joseph ni mhandisi wa masuala ya umeme atakayeimu nafasi hiyo hadi mkurugenzi wa kudumu atakapopatikana.
Wanajeshi 18 wameuawa magharibi mwa Niger na wengine 4 hawajulikani walipo baada ya watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa Kiislamu kulipua magari mawili na kushambulia kambi ya jeshi kwa risasi. Maafisa wa jeshi la Niger wamesema kwamba shambulizi hilo lilitokea Jumatatu jioni karibu na mji wa Inates, karibu na mpaka wa Mali, ambapo wapiganaji wa Kiislamu wanafanya mashambulizi ya kila mara.
Tuturu, tuturu. Tuliza ni umezima moto, kumbe kabisa unawaka. Ukaniona mimi mtoto, kwa vile ukatamba. Uko nzima uzuni, ulilifanya ilewe. Hata majirani, unichukisa iwe. Lipi la usingizi, ni kupata mpenzi wangu. Kidogo niwe chizi, wafika na mawazo. Kama ni hata siku zirudi nyuma, alolipo nipendea. Kikweli na niuma, kila nitazoea. Nilikupa moyo kona sina mana. Hata mashoga zako, walipingana na mimi. Wakakuja za hila ili wachane na mimi.
Haya, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni wakati wa kuzungumza katika kipengele au makala ya barazani.
Alivogusia pale juu Kennedy Wandera kwamba swala la ajira limekuwa swala ambalo linawakosesha usingizi wengi. Kijana anapoamka anaona serikali haijafanya vya kutosha. Mateso yangu yanasababishwa na serikali, licha kuamini walio wanaongoza serikali. Serikali kwa upande mwingine zinasema tunajitahidi kuunda ajira, vijana hawaoni ajira. Sasa barazani tunaulizana vijana, je, serikali yako imefanya vya kutosha kulingana na ahadi ilizotoa na matarajio yako kubuni nafasi za ajira?
Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji Kili Young, anataka kutoa mchango wake kuhusiana na swala hili. Karibu Kili, utueleze unapiga simu kutoka wapi na mchango wako ni nini juu ya hili.
Bwana, shukrani sana. Bwana, napatikana Nyakibimbili Bukoba huku Kagera Tanzania. Bwana, mimi ninavyosema ni kwamba serikali inabidi wasilalamikie sana, kwa sababu vijana walio wengi inabidi hata sisi wenyewe tuweze kujiajiri, tusubiri tuajiriwe, kwa sababu hata sisi wenyewe inatusaidia sana kujiajiri. Unafanya kila kitu chako kinaenda mubashara kabisa, mambo yanakwenda safi. Tuache kulalamikia serikali, kwa sababu wakati mwingine na serikali na wenyewe majukumu yanabana sana.
Nasikia majukumu, vyumba vimekaza. Simfora kutoka DRC kwenye line ya simu, unamsikia Kilianga anasema serikali inakuwa na majukumu kiasi kwamba kubuni nafasi za ajira wakati mwingine inakuwa vigumu. Wewe kijana wa DRC, mazingira yaliyopo unaona yamefanya vya kutosha kubuni ajira, kutengeneza kazi? Simfora.
Kale.
Sema kaka, je, mazingira uliomo DRC ni mazingira ambayo nafasi za kazi zinapatikana, zimebuniwa, unaridhika na utendakazi wa serikali kutengeneza kazi? Huyu kaka atupati vizuri naona.
Naona haya basi, kuna
Kida kutoka Kenya ipo kwenye line ya simu.
Kida, kwa upande wako basi, Kenya ndio hivyo tena, serikali imefafanua au kujitetea. Kida, upo na sisi katika line ya simu?
Kida naye yupo katika mazungumzo pembezoni mule, nafikiri yako mahali kuna kelele.
Basi katika ujumbe mwingine hapa tuliokuwa nao, tunaye kijana Shukuru Nembo Moleti akiwa Dodoma Tanzania, anasema vijana tujiajiri wenyewe, sio mpaka tuajiriwe na serikali husika, kwani mikono tunayo, nguvu tunazo, kwa nini tusubiri kuajiriwa?
Ndio hivyo, kila mmoja anasema hivyo kwamba mjiajiri wenyewe unapotoka shuleni kajiajiri mwenyewe. Vyuo vikuu vinatoa wasomi wengi kila mwaka. Kariuki Ndesh anasema yupo anatusikiliza vizuri sana kutoka mji mkuu wa Kenya wa Nairobi. Anasema umekuwa wimbo sana hapa Kenya, kila saa tunafikiria vijana. But sio hivyo, ingekuwa wanasaidia wale wanaotoka mashule, jameni, tungekuwa tumefika mbali na wao wangesaidia kubuni ajira, lakini msaada haupo.
Haya basi, naona ujumbe tunao mwingi kutoka kwa wasikilizaji wetu. Kabla ya kupata burudani ya muziki, nisome ujumbe kutoka hapa kwake. Huyu anaitwa Kida Mwako, anasema ni wazee watupe nafasi katika viwanda, vijana tuko na uwezo mwingi sana kufanya kazi, lakini kazi bado zimeshikiliwa na wazee.
Sikia huu mkamiti Sergeant Sultan wa Dodoma, Tanzania, anasema kwa kweli vijana cha msingi kijana anatakiwa kuamka akili na si kuamka mwili tu, kwamba vijana wengi wamelala akili mtaani, yani vipaji vyao hawavitumii. Sasa hilo litakuweje kama tutasubiri utupewe ajira tujibuni wenyewe? Nasikia.
Haya basi, tupate burudani ya muziki, na kibao cha muziki leo ni kizuri kweli kweli, kinasema pombe sigara. Hasa
rudia.
Pombe sigara.
Vyote vina ngoja tusikie unasemaje.
Ah, lakini sikupi jina la mwenye kuimba nyimbo hii.
Tupate kwanza ujumbe.
Anaitwa Mviri.
Mviri
the storyteller.
Mviri.
Mviri the storyteller.
Nitakwambia Mviri maana yake katika lugha nyingine ya lafua ile ya kijamii, nitakwambia maana yake.
Pata burudani ya muziki.
Lakini hawa vijana vile na wapenda kama ana uzo generation anda sabitela tuna nasikia waledi huo tanabia.
Najua fumbo lilomo nikiusikiliza kidogo anazungumzia tabia ambazo kidogo zinakuwa ni ngumu kuacha. Ukimwambia mvutaji sigara aache sigara, unajua ni kazi. Atakwambia bana anajaribu. Mnywa pombe ni hivyo hivyo, atakwambia anajaribu. Sasa huyu anazungumzia masuala ya mapenzi kwamba unapoingiza matatizo katika uhusiano unakuwa ni vigumu, na siri ya ndoa basi zibaki katika ndoa. Hata dada wala ndugu asije akajua matatizo ya kwenu. Pambaneni na hali yenu ndio ipo hiyo ndoa idumu. Tuna tabia uwezi acha kabisa kama pombe wala sigara.
Haya,
mviri manake katika lugha niliyoahidi, lugha ya Kiganda mviri ni nywele.
Aha. Ni vizuri kufahamu hivyo. Haya, msikilizaji. Ndiyo mambo unayoyapata mazuri kabisa ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na sasa basi tuko na mwenzetu Sande Shomari akiwa huko Misri katika kombe la AFCON. Sande, tueleze basi kile ambacho kinajiri leo hii huko.
Asante sana mkamiti Kibayansi akiwa naye Kenneth Wabire. Ni moja kwa moja ni kwamba hii leo kinachojiri, tunasubiri mechi za jioni ya leo kati ya Guinea Bissau na Ghana, alikadhalika Benin na Kamerun. Majirani hawa Mauritania na Tunisia, Angola na Mali katika makundi ya E na F. Lakini yanayozungumza zaidi mkamiti hapa ni juu ya timu ambazo tayari zimekwisha aga mashindano haya na zile ambazo zinakwenda kwenye raundi ya pili. Mpaka sasa timu za Afrika Mashariki, Tanzania, Burundi zimekushaambiwa masalamu, manake kwa heri kwa Kiarabu. Sasa basi, nini ambacho Tanzania wanazungumza? Mchezaji wa Tanzania Bwana Samata akisema kwamba wamejifunza mengi, hii ni mara ya kwanza. Lakini pia tulimuuliza kwamba kuna tetesi anakwenda kwenye timu Uingereza baada ya kutoka Genk Ubelgiji, lakini hilo alikataa kuzungumza. Lakini hakuondoka na wenzake anaelekea Tanzania, kwa sababu wanasema ana safari nyingine ambayo haikutajwa anakwenda wapi. Lakini vile vile mkamiti, matumaini bado yapo kwa timu ya Kenya. Kama unafahamu, Kenya pamoja na kufungwa na Simba wa Teranga leo, ikiwa matokeo yatabadilika usiku huu, Kenya wanaomba tu timu mbili zifungwe. Ikiwa timu ya Benin itafungwa, mambo ya Kenya yatakuwa si mabaya. Halikadhalika ikiwa timu ya Angola nayo itafungwa na Mali, mambo yatakuwa si mabaya. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwaka huu timu ni 24, sio kawaida ya miaka mingine. Kwa timu nyingi zaidi zinakwenda, kuna best of three, yani yule best loser, yule nambari tatu ambaye atakuwa amefanya vizuri kidogo, ana fursa ya kusonga mbele. Kwa hiyo Kenya bado wako kwenye maombi sana, wakitegemea sio ndani ya uwanja bali nje ya uwanja mambo yataweza kwenda mazuri au vipi, tutajua baada ya mechi za usiku wa leo. Kukamilisha kabisa hii raundi ya kwanza ndio leo inakamilika kwa timu zote kucheza kwa kumbukizi.
Sunday, katika mechi kati ya Guinea Bissau na Ghana, kuna lolote linalozungumziwa? Mashabiki wanatarajia nani anaweza akaibuka hapo, au wachezaji wake wanaonekana vipi?
Mkamiti ni kwamba kati ya Guinea Bissau na Ghana, hii inasemekana ndio mechi ya kwanza kabisa hawa nchi mbili hizi zinakutana kwa mara ya kwanza. Guinea Bissau na Ghana katika michuano hii hazijawahi kutana kabla. Lakini kocha wa Guinea Bissau, Basiro Kande, amezungumza na waandishi wa habari akisema kwamba anajua kikosi cha Black Stars si cha kubeza, ni kizito, lakini wanaingia kwenye mechi hii wakiwa wamejiandaa. Sasa wakiwa mchezaji wao ambaye anacheza Saudi Arabia, anaitwa Plastiket Just Silva, hawa wamejiandaa kabisa, kwamba wanasema wanaingia wakiitwa African Wild North, wanaingia kupambana na Black Star, wanasema kwa nguvu zao zote. Kama utakumbuka mchezo uliopita, timu hii au kundi hili limekuwa halina magoli mengi sana, timu ziweza kutoka draw hapa katika mechi zao au kushinda goli moja tu. Kwa hiyo Guinea Bissau kwa sasa bado wana fursa, ikiwa watashinda hii mechi yao na Ghana. Na kama unavyoona, Ghana pia haliko kwenye nafasi nzuri, kwa sababu naye ametoka draw. Kwa hiyo Ghana naye anataka kushinda ili aweze kusonga mbele. Kwa timu zote mbili hapa mkabiti zinahitaji ushindi kuweza kusonga mbele kwenye raundi inayofuata.
Sande Shomari, Shomari, asante sana ndugu yangu. Maombi kwako, umesema wanaomba zaidi, na wewe pia waombee wale unaweza kuwaombea. Naitwa Kenneth Bwire, nakamilisha kwangu hapa mkamiti.
Shukrani sana, tunatakia wasikilizaji wetu kila la heri.
This is VOA News. I'm Liz Palka. The White House says it will keep up the pressure on Iran now that Iranian officials announced they're exceeding prescribed limits on the production of low-enriched